care e cea mai populară dintre stele? Ia uitați-vă în Deuteronom. Care capitol? Așa este. Așa este. Deuteronom 10. Deuteronom 10, versetele 12. Versetul 12, versetul 13. Ce cere Domnul Dumnezeul tău de la tine decât prima stea? Să te temi de Domnul, să te temi de El, Doamne, să-L respecti, să te lași copleșit de prezența, puterea, persoana Lui. Apoi a doua stea, să umbli în toate căile Lui, să mergi în părtășie cu El. A treia stea, să-L iubești pe Dumnezeu. Deci, așa îmi place că aici, în versetul acesta, nu se adaugă nimic la iubire, nu se pune nimic, să-L iubești cumva, să-L iubești, pur și simplu, să-L iubești. Nici nu se poate altfel, ori îl iubești, ori nu îl iubești. Orice punem lângă el, mult, cu toată, cu... E doar un fel de întărire a lucrului. Să-l iubești. Și acum a patra stea, să-l slujești pe Dumnezeul tău. Să slujești Domnului Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. De acum, astăzi o să ne referim în mod special la prima parte. Să slujești Domnului Dumnezeului tău. Și o să discutăm despre slujirea plăcută Domnului. Okay? Acum, am spus înainte că slujirea este o idee populară. Este? Nu. Acum, noi folosim termenul slujesc Domnului. Dar pentru noi a sluji Domnului înseamnă mai degrabă ceva a sta pe niște norișori și a cânta. Da? Ați imagina că ești în prezența Domnului și zici, te iubesc din toată inima. Slujirea nu e asta. Când vorbim despre slujire, trebuie să ne ducem cu gândul la ideea de servitor, la ideea de sclav chiar. Da? Foarte mulți oameni, foarte mulți creștini de astăzi, atunci când vorbesc despre slujire, imediat resping ideea, pentru că imediat le vine în minte faptul că au imaginea aceasta unei persoane care le ordonă ceva, care le comandă, care le poruncește, care îi controlează. Și deși în slujirea lui Dumnezeu acest lucru este adevărat, totuși noi ar trebui să gândim diferit despre slujire. Da, în slujire trebuie să te supui. În slujire trebuie să asculți. În slujire trebuie să faci ce ți se spune și să nu faci ce ți se spune să nu faci. Dar gândiți-vă puțin la un exemplu. Să zicem că sunteți niște copii. Sunteți. Dar să zicem copii mai mici ca vârstă. Și stați la masă cu părinții voștri. Să zicem că e seară, da? Sunteți la cină. Ce bine ar fi să aveți obiceiul ăsta acasă, să stați la masă la cină cu părinții voștri. Și dacă cumva nu aveți obiceiul acesta deloc, atunci, cel puțin din când în când, uneori înțeleg, pentru că părinții sunt în schimburi diferite și așa mai departe, dar luați-l pe ăla care e acasă, pe părintele acela, fie că e tata, fie că e mama, la cină, și puneți-vă jos. Și puneți-l cu forța dacă trebuie, sau puneți-l cu forța, deci hai să avem o cină în familie. Da? Și stați puțin la masă la cină. Și apoi puteți face ce vreau să vă spun în ilustrație. În timp ce ea vă pune, sau el vă pune în față, sau voi puneți ce aveți de mâncat, cereți-i. Putem să avem ceva dulce după. Vă ziceți aminte că faceați chestia asta? Voi aveați mămăligă cu ficat și imediat vă gândeați, dar putem avea ciocolată după. Sau voi știați că aveați ciocolata fineti în frigider și vreați din prima finetiul și nu mămăligă. În sfârșit. Uneori părinții la o astfel de cer răspund, ok, terminați de mâncat și după aia primiți. Da? Dacă luați cina cu bunicii, sigur vă promit asta bunicii. Dacă cu părinții, uneori mai târguiesc. În orice caz, vă spun lucruri de genul acesta. Când părinții vă dau la sfârșit ceea ce ați cerut voi, știți cum se numește asta? Vreți sau nu să credeți, se numește slujire. Voi ați cerut și părinții v-au dat. De ce? Credeți că părinții v-au dat dulcele pentru că au simțit că le-ați ordonat? Credeți că au fost jigniți și dintr-o dată au avut o povară deosebită pe umeri? Vai! Mi-au poruncit, trebuie să-i dau ciocolată? Nu! De ce dau părinții într-un astfel de caz ceea ce doresc copiii? Pentru că iubesc, corect. Ok, care e ideea pe care vreau să scot din toată întâmplarea asta? De ce trebuie să slujim pe Dumnezeu? Pentru că iubim. Pentru că iubim. E adevărat că ne dă și ciocolată, dar uneori să știți că nu ne dă ciocolată. Uneori ceea ce primim de la El nu ia. Uneori ceea ce îngăduie El în viața noastră nu sunt neapărat cele mai dulci lucruri. Dar trebuie să îl slujim pe Dumnezeu pentru că iubim. Dumnezeu nu este un tiran care n-are milă și care ne tot poruncește lucruri imposibile pentru noi de făcut. Nu. Dumnezeu este un tată iubitor și tocmai pentru că El ne iubește, ar trebui să fim motivați să-L slujim. Cu un singur motiv, simplu de tot. De ce vrei să mă slujești, Mihai? Pentru că te iubesc, Doamne. De ce vrei să mă slujești? Pune-ți numele Tău acolo. Și răspunsul Tău ar trebui să fie pentru că te iubesc, Doamne. Pentru că Tu meriți să fii slujit. Și cât de mult vrei să mă slujești? Ei, despre asta o să învățăm în cele două întâlniri, acum și vinerea viitoare. Așa să vă arăt pentru început că între cuvintele folosite în Vechiul Testament și în Noul Testament pentru slujire există o deosebire destul de importantă. În Vechiul Testament există un cuvânt care e folosit cel mai adesea pentru slujire și este cuvântul abodah. Așa se scrie, nu știu pe exact cum se pronunță. În românește așa vine abodah. Și știți ce înseamnă? Înseamnă a trudi pentru cineva. Înseamnă a depune muncă grea pentru cineva. Înseamnă a munci, da? A lucra pentru cineva. Și să știți că definiția aceasta pentru slujire este bună. Dacă nu simți că te costă ceva slujirea lui Dumnezeu, probabil că nu-L slujești cu adevărat sau poate că nu slujești în totul pe Dumnezeu. Acum, de ce se folosește termenul acela în Vechiul Testament? Pentru că în Vechiul Testament slujirea aceasta, termenul acesta era folosit mai ales cu privire la popor, adică numai cu privire la poporul Israel, la preoți, și ce trebuiau ei să facă evreii necontenit? Să aducă jertfe, să împlinească ceremoniale, să meargă la sărbători. Și preoții, spre exemplu, trebuiau să aducă jertfe zilnic. Trebuiau să aibă grijă zilnic de cort sau de templu. Trebuiau să ardă tămâie zilnic. Trebuiau candelele, sfeșnicele să aibă întotdeauna un de lemn și să ardă continuu, fără încetare. Deci aveau muncă tot timpul în privința aceasta. Deși e frumoasă această definiție, a trudi pentru cineva, pentru Dumnezeu, în Noul Testament există un alt cuvânt care e folosit pentru slujire. Este cuvântul latreia. În limba greacă, cuvântul latreia. Și știți la ce se folosește cuvântul acela? În primul rând, la închinare. Când se vorbește despre slujire, se folosește același cuvânt care e folosit pentru închinare. Și e foarte important lucrul acesta. Pentru că ceea ce ne învață este că slujirea lui Dumnezeu înseamnă închinare. Uneori noi divizăm lucrurile în viața noastră creștină. Duminica în biserică e închinare și rest e slujire. Încercăm să zic, spunem, în biserică e Noul Testament și în rest e Vechiul Testament. Trudim pentru cineva. În rest trebuie să ne chinuim, să rămânem sfinți, să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. În rest e muncă grea. Ar fi însă complet diferită viața noastră dacă în rest am gândit că e închinare. Tot ce facem pentru Dumnezeu este închinare. Nu trebuie să aducem nimic pe altarul lui Dumnezeu în sensul jertfelor, ci pur și simplu slujirea noastră trebuie să fie o închinare. De fapt, slujirea noastră implică sacrificarea vieții noastre pentru ea. Și asta e lucrul pe care așa să înțelegeți în seara aceasta. Dacă voi vreți să slujiți lui Dumnezeu cu adevărat, primul pas este să-ți sacrifici viața pentru Dumnezeu. Poate nu v-ați gândit niciodată că slujirea lui Dumnezeu înseamnă sacrificarea vieții voastre. Dacă nu sunteți dispuși să vă sacrificați viața pentru Dumnezeu, nu veți sluji niciodată lui Dumnezeu, chiar dacă sunteți mântuiți. Și să nu credeți cumva că venitul la biserică, cititul Bibliei în fiecare zi, cântatul în cor și lucrurile acestea înseamnă slujire. Asta e partea cea mai ușoară a lucrurilor. Asta e chiar vârful icebergului. Adevărată slujire e de sus, acolo unde nu te vede nimeni. Acolo unde lupți din greu, acolo unde te lupți cu diavolul, acolo unde slujești cu adevărat, acolo unde mergi dincolo de limitele pe care ți le crezi. Trebuie să te sacrifici pentru gloria Lui, pentru împlinirea voii Lui. Slujirea Lui Dumnezeu, să știți că nu înseamnă numai să ai o slujbă în biserică sau să te implici într-o lucrare creștină. Slujirea Lui Dumnezeu înseamnă că oriunde ești și orice faci, Faci totul din toată inima ta și cu tot sufletul tău pentru Dumnezeu. Oriunde ești și orice faci. Slujirea înseamnă să-i dai lui Dumnezeu 100%. Din energia ta, mintea ta, personalitatea ta, tot ce ești și tot ce ai. 100%. Dacă cu adevărat vrei să slujești lui Dumnezeu, pur și simplu te sacrifici lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu mă mai interesează viața mea, visul meu, planul meu, idealul meu, dorința mea sau oricui altcineva. Doamne, te slujesc și mă pun în mâna ta, mă pun pe altarul tău și vreau să te las pe tine să faci orice dorești cu mine. Spre exemplu, adică nu contează dacă ești elev în școală, mai târziu o să fiți părinți, nu contează de meseria pe care o să aveți, unde voi veți poate medii, specialiști în computere, poate alții băieții predicatori, poate fetele veți fi doar niște soții casnice și am spus cuvântul doar, care e un cuvânt extrem de rău aici. Pentru că cel mai important pentru femeie este să fie o casnică. Cel mai important, cea mai mare meserie. Dar indiferent în ce veți fi, trebuie să slujiți lui Dumnezeu cu toată inima. Și încă o dată, primul pas este sacrificarea de sine. Ok? Și versetul la care ne uităm pentru slujirea lui Dumnezeu, ca să înțelegem slujirea lui Dumnezeu, este exact versetul care vorbește despre sacrificarea de sine. Aveți vreo idee care e versetul? Ok, eu o să încep să-l spun. Uțul știe, dar uțul nu continuă mai departe. Vă îndemn, deci, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, foarte bine, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este înțeleaptă. Aceasta este slujirea voastră înțeleaptă sau închinarea voastră înțeleaptă. Ok? Și se găsește în Romani 12:1. Ok. Și din versetul acesta o să învățăm în seara aceasta câteva lucruri în Romani 12:1. Primul lucru pe care îl învățăm despre slujire în Romani 12:1 este în acea expresie jertfă vie sau sacrificiu viu, da? Lepădare de sine vie. Vă dați seama ce înseamnă chestia asta? Te sacrifici pe tine însuți viu, da? De obicei când ne gândim la sacrificiu, ne gândim la ceva mort. Și totuși, slujirea lui Dumnezeu înseamnă să te sacrifici lui Dumnezeu viu, așa cum ești viu. Practic, ce spune această expresie jertfă vie în Romani 12:1 este că Dumnezeu, e ca și cum Dumnezeu ți-a spune, vreau să-mi dăruiești viața ta. Când mergi să te angajezi undeva, de obicei, când te angajezi, ți se spune, vei lucra un singur schimb de 8 ore, 2 schimburi de 8 ore, 3 schimburi de 8 ore, 2 schimburi de 10 ore, 2 schimburi de 12 ore. Vei lucra așa și așa. Când te angajezi undeva, ți se spune, vrem să ne dai din viața ta în fiecare zi atâtea ore. Vrem să ne dai din viața ta atâtea zile pe săptămână, atâtea ore. Ok? Asta înseamnă să te angajezi. Asta înseamnă să slujești ca un slujitor angajat. Ok? Uneori ni se pare mult ce ni se cere la un loc de muncă, da? Uneori ni se pare puțin. Și totuși, cei mai mulți când vorbim despre sau ne gândim la slujirea lui Dumnezeu, credem că slujirea lui Dumnezeu înseamnă să lucrezi cu jumate de normă. Cei mai mulți gândim că slujirea lui Dumnezeu înseamnă să slujești în timpul liber. Sau cu ce ți-a rămas. Ia uitați-vă ce vrea Dumnezeu. Când vii la Dumnezeu să te angajezi la El, să-L slujești, Dumnezeu spune, ok, chiar vrei să mă slujești? Da, sigur că vreau să te slujesc, Doamne. Te iubesc, ai murit pentru mine. Vreau să te slujesc. M-ai mântuit, m-ai scăpat de iad, de diavol, mi-ai iertat toate păcatele. Cum să nu vreau să te slujesc? Am impresia că de multe ori Dumnezeu zâmbește pe sub mustață. Este un antropomorfism, că El n-are mustață, știți asta, nu? Și spune, chiar știi ce înseamnă? Vrei să mă slujești? Ok. Ați auzit expresia, ați văzut undeva 24/7? 24/7, știți ce înseamnă? Exact. 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Deci, ce înseamnă asta? Tot timpul. Știi cât vreau din viața ta? Dacă vrei să mă slujești?
Sau vrei să punem negativ, dacă vrei să mă slujești, n-ai nicio clipă liberă. Dacă vrei să mă slujești, nu-ți mai rămâne nimic ție. Dacă vrei să mă slujești, totul e a meu. Tot ce ești e a meu. Tot ce ai e al meu. Fiecare clipă din viața ta e a mea. Fiecare picătură de viață din tine e a mea. Fiecare minut de acum încolo e al meu, spune Dumnezeu. Unii dintre noi, decât să acceptăm așa ceva, mai degrabă am fi de acord, Doamne, mă sacrific dacă vrei, mor! Vreau să fiu un martir pentru tine. Ca idee. Ca idee numai, pentru că nu știu câți dintre noi, dacă am ajunge acolo, chiar am vrea să murim. Mai degrabă am zice, oh, eu nu sunt pocăit. Și apoi ne-am închinat lui Dumnezeu în ascult. Totuși Dumnezeu nu se referă la moartea ta. În Romani 12, când Dumnezeu zice despre jertfă vie, se referă la faptul că El vrea să-i dăruiești viața și să-L slujești trăind, fiind viu, să-L slujești pe El. Sacrificiul pe care l-a aduce lui Dumnezeu, să știți, nu începe cu moartea, se sfârșește cu moartea. Se sfârșește cu moartea. În ziua morții noastre nu vom începe să slujim lui Dumnezeu. Acum trebuie să începem să slujim lui Dumnezeu. Azi trebuie să slujim lui Dumnezeu. Apropo, știți ce zi importantă e astăzi? Încântat îmi va rămâne în memorie o zi. Dar țineți minte, dacă până acum Dumnezeu nu te are pe tine ca slujitor, 100% nu te are deloc ca slujitor. Ar putea să fie seara în care te angajezi. 30 octombrie 2009 ar putea să fie una dintre cele mai importante zile din viața ta, dacă cu adevărat îl lași pe Dumnezeu să te angajeze și renunți la tot, ca să fie o jertfă vie pentru El. Ce vrea Dumnezeu? Cât timp ești în viață, să te dăruiești complet Lui. Asta înseamnă jertfă vie. Asta înseamnă slujire. În al doilea rând, ce ne spune Romani 12? Vă îndemnești, fraților, prin durerea Lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie și apoi o jertfă sfântă. Ziua mântuirii noastre a fost o zi sfântă. Am cântat despre lucrul acesta. De ce? Pentru că în planul veșnic al lui Dumnezeu a fost o zi, ce înseamnă sfânt? Pusă deoparte, separată. În planul etern al lui Dumnezeu, ziua mântuirii noastre a fost pusă deoparte ca în ziua aceea să ne întâlnim cu Iisus și să fim mântuiți. Da? Sfânt înseamnă pus deoparte. Pus deoparte pentru a fi folosit de Dumnezeu. Da? Deci ce înseamnă jertfa sfântă? Jertfa sfântă înseamnă că indiferent ce faci, ar trebui să-ți folosești talentele, energia, mintea, timpul, darurile, lucrurile, din nou, tot ce ești și tot ce ai pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu. Jertfa sfântă înseamnă că e pusă deoparte pentru a fi de folos lui Dumnezeu. Un slujitor al lui Dumnezeu este unul care e pus deoparte să facă lucrarea lui Dumnezeu. Din nou, cât timp? Tot timpul. Din timpul lui, un slujitor al lui Dumnezeu, cât nu folosește pentru lucrarea lui Dumnezeu? Nu există așa ceva. Din lucrurile pe care el le are, câte nu le folosește pentru lucrarea lui Dumnezeu? Nu există așa ceva. Și apropo, dacă voi aveți lucruri pe care nu le puteți folosi pentru lucrarea lui Dumnezeu, alea sunt păcat. Dacă voi aveți prieteni pe care nu-i puteți folosi sau care nu pot fi folosiți în lucrarea lui Dumnezeu, ăia sunt păcat în viața voastră. Dacă voi aveți obiceiuri care nu pot fi folosite pentru lucrarea lui Dumnezeu, acele obiceiuri sunt păcat. Dacă voi aveți haine, jocuri, orice la ce vă puteți gândi, care nu pot fi folosite în lucrarea lui Dumnezeu, acelea sunt păcate. Voi, dacă vreți să slujiți lui Dumnezeu, trebuie să fiți o jertfă sfântă non-stop și tot ce faceți, tot ce aveți, tot ce gândiți, tot ce se întâmplă în viața voastră, trebuie să fie sfânt pentru Dumnezeu. Nu înseamnă că lucrurile acestea e adevărat și pentru mine? E adevărat și pentru voi. Uneori ne gândim că sunt anumite lucruri pe care le facem care nu sunt pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu. Da? Un părinte, un adult, se poate gândi că cum slujește lui Dumnezeu la serviciul lui? Adică trebuie să strângă un șurub, trebuie să facă un pantof, trebuie să lucreze la computer, trebuie să facă acte contabile, trebuie să iasă și să conducă trenurile, da? Să dea un telefon, trebuie să întrețină o instalație, trebuie să facă o casă, o zidărie, trebuie să croiască ceva. Cum iasă pentru slujirea lui Dumnezeu? Orice faci, faci pentru împlinirea lucrurilor lui Dumnezeu. Pentru noi, știți unde mă duc, așa-i? Uneori gândim, cum poate fi lecția pe care trebuie să învăț la română pentru slujirea lui Dumnezeu? Cum poate să fie tema pe care trebuie să o fac la franceză? Cum poate să fie desenul pe care mi l-a cerut profesorul de desen să-l fac? Cum poate să fie orice la școală ce fac? Trebuie să fie totul pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acum dați-mi voie să vă spun ceva. Știu că la școală vi se cer să învățați anumite stupizenii. Știu. Cred că sunt mult prea multe. Dincolo de creaționism, știți că asta oricum e pălăvrăgeală degeaba și oricum ne băgăm în seamă, eu am fost surprins săptămâna asta când l-am văzut pe Miță ce trebuie să învețe apropo de Eminescu și poeziile lui. Eu când am fost în liceu, mie nu mi s-a predat niciodată despre erotism la limba română. Mie nu mi s-a predat așa ceva. Sau, nu ții minte cel puțin. I-am spus, asta nu înveți. Când am început să-mi citească, am zis, asta nu înveți. Și dacă e patru, a prostiile, nu le înveți, pur și simplu. E mult prea mult că trebuie să le auzi odată. E mult prea mult că trebuie să le scrii în caiet odată. Să le înveți. Sper că le șterzi în mintea ta. Știți ce greu să ștergi din minte prostii? Știți, uneori, o jertfă sfântă înseamnă să nu faci ce spune majoritatea să faci. Wow, dar nu trebuie noi să ascultăm de profesor. Ba da, ascultați de profesor. Dar țineți minte care e versetul pe care am învățat acum două duminici la școala duminicală, Fapte 5:29. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dar o să iau patru. Patru când asculți de Dumnezeu, cum sună? Îți garantez că 10. Dar nu o să intru la facultatea aia de unde o să iasă toți oamenii cu capurile ascuțite. Și apoi, inima ta contează mai mult decât capul tău. Da? Sunt foarte atent. Dumnezeu nu acceptă orice fel de jertfă. Trebuie să fie o jertfă sfântă. Indiferent ce faci, trebuie să fie o jertfă sfântă. În al treilea rând, ce ne spune Romani 12:1? Jertfă vie, jertfă sfântă și al treilea lucru, jertfă plăcută lui Dumnezeu. O jertfă acceptată de Dumnezeu. Plăcută în ochii lui Dumnezeu. Trebuie să mă duc pe mine viu, să trăiesc pentru El non-stop, trebuie să mă duc viu și sfânt în orice fac, să fie făcut pentru El și apoi mai trebuie să fie și plăcută lui. Cu alte cuvinte, când fac ceea ce fac pentru El, nu pot să fac așa, bine, o să-mi fac tema asta la mate, că pentru Dumnezeu o fac. Stai puțin. Bine, mă duc la biserică, că trebuie să-L satisfac pe Dumnezeu. O să citesc Biblia, că nu ea îmi place de mine. Fiți foarte atenți. Fiți Dumnezeu trebuie să-I placă de ceea ce faceți. Vai, Doamne, uite, săptămâna asta mi-am bifat în fiecare zi devoțiunea. Săptămâna asta am dat în fiecare zi un tractat de evanghelizare. Dar cu ce gând ai făcut? Cu ce motivație ai făcut? E adevărat, în fiecare zi ai lucrat pentru mine, să zicem că a fost o jertfă vie, e adevărat, ai făcut ceva pentru mine, deci de folos mie, să zicem că a fost sfântă, dar care e motivația ta? Îmi place mie ce am văzut în inima ta, nu neapărat făcând, îmi place mie. Cât este plăcută lui Dumnezeu o jertfă? Una dintre cele mai simple ilustrații din Biblie pentru a vedea când este plăcută lui Dumnezeu o jertfă este ilustrația cu Cain și Abel. Foarte bine. Cain și Abel, da? Dumnezeu a acceptat jertfa lui Abel, nu a acceptat-o pe a lui Cain. Care a fost diferența? Care a fost diferența? Hai să vă spun câteva lucruri. Estetic, din punct de vedere esteticului, al ochiului, care credeți că era mai frumoasă? Cu siguranță a lui Cain. Ați văzut vreodată vreun aranjament floral frumos făcut? Vă aduceți aminte în bisericile de la țară când era ziua recoltei, cum se aranjau acolo în fața amvonului cu toate fructele? Arată bine, așa? Știți că are frumoase, hai să vă spun, din păgânism, în sfârșit. Trecem peste aia, nu vorbim despre ziua recoltei acum. Da. Altarul împodobit, la asta mă refer. Din mâine estetic, jertfa lui Cain era de nota 10. astăzi toate religiile din lume, până și atei ar fi zis, asta e o adevărată închinare adusă lui Dumnezeu. Din punctul de vedere lui Dumnezeu, ceea ce a făcut Cain era scârbos, era spurcat, era mizerabil. Și din punctul de vedere lui Dumnezeu, ce a făcut Abel era frumos. De ce? Motivația. Și care a fost motivația? Care a fost suportul lui Abel pentru a aduce jertfa de sânge? Și care a fost suportul lui Cain pentru a nu aduce asta? Ok? Hai să descoperim repede tot. Cineva să găsească repede în Biblia lui o carte care se numește Evrei. Evrei, capitolul 11. Evrei, capitolul 11. Deja știți răspunsul unii dintre voi. Versetul 4, Gabi. Și citește-l cu voce tare. Ok? Care a fost elementul principal al jertfei lui Abel? Credința. Credința. El a spus așa: dacă Dumnezeu cere sânge, dacă Dumnezeu e mulțumit cu sânge, dacă lui place jertfa aceasta, asta eu aduc, indiferent ce spune restul lumii. Nu, restul lumii era Cain în momentul acela. Ba mai mult, indiferent ce îmi place mie. Dumnezeu a spus. Dumnezeu are dreptate. Dumnezeu știe mai bine. Așa că aduc ce îi place lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Una dintre cele mai periculoase situații în care vă puteți pune voi ca și creștini, acum și oricând în viața voastră, este să știți ce vrea Dumnezeu de la voi. Și să nu faceți. E așa de simplu cum sună și totuși e așa de complicat. Pentru că foarte mulți dintre noi știm ce vrea Dumnezeu de la viața noastră. Știm ce vrea în fiecare zi când mergem la școală. Știm de la noi ce vrea în fiecare zi când suntem acasă. Știm de la noi mai mult cu privire la viața noastră în viitor. Știm! Și totuși ne împotrivim, refuzăm să facem ceea ce dorește Dumnezeu. Și ne punem exact în opoziție cu Dumnezeu. Credința este acel element care ne face să slujim lui Dumnezeu. Doamne, dar dacă eu îți slujesc ție prin credință, o să fiți atenți cele mai hilare întrebări pe care le punem când alegem să slujim. O să am ce mânca? Vezi, zice, nimeni nu gândește așa. Hai să spun ceva. Toată lumea gândește așa. Cei mai mulți creștini astăzi care se simt chemați de Dumnezeu în lucrare gândesc așa. Oare o să am ce mânca? Sau în limbajul mai modern, oare să am bani de ajuns? Față de visul meu în care eu am bani suficienți, nu poate, nu prea mult, dar am bani suficienți să-mi permit o viață liniștită, oare dacă eu răspund da slujirii și te slujesc toată viața mea, în fiecare clipă, fac totul pentru tine cu motivație curată, prin credință, oare chiar e sigur că o să am tot ce îmi trebuie? Chiar e sigur. Întrebați-l pe Pavel. Pavel a avut întotdeauna tot ce îi trebuia. Am din toate, spune el. Sunt în belșug. Știți de ce era în belșug și avea de toate? Pentru că a învățat să mulțumească lui Dumnezeu și pentru belșug, și pentru lipsă sau sărăcie. Avea de toate. Îl avea pe Dumnezeu și era suficient. De-aia să mai vedem încă un lucru, apropo de jertfă, apropo de slujire. Să aducem o jertfă care trebuie să fie vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și această jertfă, spune versetul 12, aceasta este slujirea voastră înțeleaptă. Acum, în loc de înțeleaptă, puteți spune rezonabilă, logică, rațională. Jertfa sau slujirea noastră trebuie să fie rezonabilă. Spuneți-mi, este rațional să trăiești viața slujindu-L pe Dumnezeu? Este irațional să nu faci asta dacă ești creștin. De ce? În primul rând, pentru că Dumnezeu e stăpânul tău. El e stăpânul tău. El e proprietarul tău. Știți cumva ce spune 1 Corinteni 6:20? Spune acolo, nu sunteți ai voștri. Pentru că ați fost cumpărați cu un preț. Care e prețul ăla? Sângele Domnului Iisus Hristos. Crucea lui Iisus Hristos. proslăviți, dar glorificați, dar pe Dumnezeu în trupul vostru, în sufletul vostru, în duhul vostru, în tot ce sunteți voi. Nu vă mai jucați cu Dumnezeu ca și cum voi ați fi stăpânii și El nu-i stăpânul și El e sclavul. Când noi ca și creștini procedăm așa, Doamne, Tu ești slujitorul, eu sunt stăpânul, ce fel de slujire avem? Neînțeleaptă, ilogică, irațională, nebună. De câte ori suntem în această situație? Doamne, acum mă doare spatele, te rog frumos. Doamne, acum n-am ce mânca, te rog frumos. Doamne, acum am nevoie de 1000 de lei, te rog frumos. Și ne punem în situația în care noi suntem stăpânul, El e slujitorul. Irațional, incorrect. Noi, Tu ești stăpânul, eu sunt slujitorul. Tu cerem, eu fac. Asta e slujirea adevărată. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Este logic, este rațional să trăiești slujindu-L pe Dumnezeu, pentru că El e stăpânul tău. În al doilea rând, pentru că El te-a slujit. Și întrebare, cu câtă dăruire de sine te-a slujit Dumnezeu pe tine? Cu toată. Atât de mult s-a dăruit pe tine, atât de special s-a dăruit pentru tine, încât l-a dat pe Fiul Său ca jertfă. Nimeni nu poate să dăruiască mai mult decât a dăruit Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă lucrul acesta. E irațional. Gândește-te, El e stăpânul tău și gândește-te ce a făcut El pentru tine. Și între astea două limite ești tu. Dacă poziția lui Dumnezeu ca stăpân și dacă proba sau dovada dragostei Lui nu sunt suficiente, probabil că ești în afara limitelor lui Dumnezeu. Probabil că nu ești mântuit. Probabil că ești un creștin care și-o pierdut mințile. Pentru că dacă ești un creștin logic, rațional, îți dai seama că îi rațional, îi înțelept să-L slujești pe Dumnezeu sacrificându-te viu, sfânt și într-un mod plăcut Lui. Altfel nu se poate. Vreau să închei spunându-vă despre un lucru foarte important. Unii oameni spun ceva de genul: nu-L pot sluji pe Dumnezeu pentru că mi-am distrus viața prea mult, am făcut prea multe greșeli. Și acum, poate că ziceți, frate mei, pentru noi, ca tineri, asta nu-i cazul nostru. Noi suntem încă prea tineri, am făcut o groază de greșeli. Ok. Sper ca niciodată să nu trebuiască în viața voastră mai târziu, peste 20, 30, 40, 50 de ani, să aveți această problemă. Dar vreau să spun, în Biblie sunt niște oameni care au avut această problemă. Unul dintre cei care a avut această problemă, de mic băiat, de mic copil, îl cunoștea pe Dumnezeu, îl sluja pe Dumnezeu, lupta pentru Dumnezeu. Și la un moment dat a simțit așa: am făcut prea multe greșeli. Am păcătuit prea grav. De fapt, într-una dintre rugăciunile lui spune: Doamne, nu lua Duhul Tău de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. Și cine? David. Un alt bărbat tânăr de data aceasta a fost ucenicul Domnului Iisus 3 ani. Un om fantastic. Mai târziu a devenit poate cel mai bun predicator din grupul apostolilor. Dar într-o seară a zis: Doamne, am greșit prea tare. Nu cred că mă mai poți folosi. Și a doua zi s-a dus înapoi la vechea lui meserie să pescuiască. Pentru că nu credea că Domnul Iisus îl mai poate folosi. Cine? Credeți-mă, mă rog din toată inima mea pentru voi, ca să n-ajungeți să gândiți așa. Dar eu n-am și cum să știu unde veți fi voi peste 20, 30, 40 de ani. Și ce se va întâmpla în viața voastră. Dar pot să vă mărturisesc că au fost momente în viața mea când și eu am simțit: Doamne, nu cred că mai pot folosi. Am făcut prea multe greșeli. Prea grave greșeli. Dacă vreodată veți avea acest gând în viața voastră, amintiți-vă de David, amintiți-vă de Petru. Doi oameni care au dat o bară rău de tot. Și totuși Dumnezeu a folosit. Întrebarea e de ce? Pentru că au recunoscut păcatul, au mărturisit păcatul și au părăsit păcatul. Știți cum se numește asta într-un cuvânt? Pocăință. Depărtarea de păcat sau ruperea de păcat poate fi uneori cea mai grea parte pentru noi în slujirea lui Dumnezeu. Vedeți, când înainte să te aduci jertfă pe altarul lui Dumnezeu, vie, sfântă, plăcută, rațională, înainte de asta trebuie să rupi cu păcatul și greu. Știți ceva? Seara asta, am spus la început că seara aceasta poate să fie seara una dintre cele mai importante din viața voastră, pentru că s-ar putea ca în seara aceasta Dumnezeu să zică, eu aș vrea să te angajez, tu vrei? Dar poate nu puteți din cauza păcatului. Trebuie să rupeți. Și simțiți că doare. Credeți-mă că o să doară mult mai rău, mai târziu. Tăiați acum, frătii, mai ușor. Dumnezeu să vă poată folosi dacă rupeți cu păcatul. Dacă ne mărturisim păcatul, dacă ne pocăim, dacă părăsim păcatul, știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu ne restaurează spiritual și ne folosește din nou ca o jertfă. Înainte de momentul de dedicare, poate ar trebui să vină momentul de pocăință. Ziceți, am ceva de mărturisit, de judecat, de repădat, asta numai voi știți cu adevărat. Dar odată ce te pocăiești, vii cu toată ființa ta, te pui pe altarul slujirii și când te pui pe altar, când te sacrifici pe tine însuți, știi ce zici lui Dumnezeu? Folosește-mă cum vrei. Un om al lui Dumnezeu, pe care poate voi n-ați prea auzit, Uțu știe numele când zic Lester Roloff, un mare fundamentalist din secolul 20 în America, un predicator evanghelist, chiar și cântăreț destul de bun, Lester Roloff, spune așa: poți deveni prea mare pentru Dumnezeu, dar niciodată nu poți deveni prea mic. Poți deveni prea calificat ca Dumnezeu să te poată folosi, dar niciodată nu poți fi prea slab, prea păcătos, prea nimic pentru El. De fapt, asta vrea Dumnezeu. Să recunoști că ești păcătos, nevrednic, incapabil și să-L lași pe El să lucreze prin tine. Ok. Cum stă cu păcatul? Nu are rost să mergem mai departe dacă există în momentul acesta păcat în viața noastră. Ok? Așa că fiecare dintre voi să vă gândiți bine, 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 bine de tot dacă există în viața voastră păcat. Așa să stăm puțin în rugăciune, da? Și vă îndemn să cereți Duhului Sfânt să cerceteze chiar acum inima voastră și mintea voastră, chiar acum. Și rugați-vă și spuneți-i: Doamne, Duhule Sfânt, cercetează-mă și dacă este vreun păcat în mine, te rog, fă-mă să-l înțeleg. Fă-mă să-l cunosc. Și în mod special vă rog să faceți lucrul acesta dacă sunteți serioși în privința slujirii lui Dumnezeu. Dacă vreți să fiți angajați de El. Nu uitați, El nu vă angajează pentru 8 ore din zi, nici pentru 10, pentru 24 din 24, 7 zile din 7, toată viața voastră.